Andris Nelsons ar savu Bostonas orķestri šobrīd lido ļoti lielos un augstos mākslinieciskos padebešos, un Šostakovičs, tā ir viņa sirds mūzika jau ilgu laiku, un Andris Nelsons ar Bostonas orķestri šo balvu saņem jau trešo gadu pēc kārtas. Bet pirmo reizi orķestris saņem arī vienlaicīgi balvu ne tikai par labāko orķestra izpildījumu, bet arī par producēšanas jeb skaņu režijas panākumiem. Šo simfoniju ieraksti ir tapuši koncertos, kas nozīmē, ka ierakstos ir ļoti dzīva un atkailināta mūzikas nerva klātbūtne, kas ierakstam, protams, nāk par labu, bet tajā pašā laikā tas neizslēdz arī kādas neprecizitātes. Protams, ka tehnoloģijas var izdarīt daudz, bet tās ir nulle bez sirds klātbūtnes, un Andrim Nelsonam sirds ir liela.